Takk, Jesus, for at du er her. Takk for at vi får lov å samles, for at vi får lov å rette blikket på deg, for at vi får lov å tilbe deg. Bare ber Hellige Ånd om at du skal komme her med ditt nærvær, at vi skal få lov å kjenne at du er her. Vi skal få lov å se mer av deg, få lov å se mer av hvem du er, hva du har for oss. Vis deg for oss i kveld, og vis oss mer av deg. Må du være med meg, hjelpe meg når jeg skal snakke nå. Takk deg for at det er ingenting som ligger på meg, Jesus, for det er du som skal tale i kveld. Jeg ber om at det er dine ord som skal sitte igjen, Jesus. Dine ord som skal vokse i hjertene til deg som sitter her. Og at det som ikke er fra deg, bare skal falle det til jord. Takk for at du er her. La ikke få lov å kjenne at du er her. Amen. Nice. Det er veldig gøy å være her. Veldig gøy å se dere. Og veldig gøy å få stativ. Takk, Anton. Applaus. Jeg håper dere er det bra. Er ikke det bra? Joel tar bilder. Det er bra. Det er litt vanskelig å gjøre det samtidig som jeg står her. Så det er nice med vikar. Men yes. Hans oppdrag. Guds oppdrag. Det er det som er tema. Og jeg tror også på mange måter at det er det livet vårt i hovedsak som kristne handler om, egentlig. Det å få lov til å være med på Guds oppdrag her på jorda. Og, ja, vet ikke jeg, det er mye det går an å si om det. Det står mye om det i Bibelen. Jeg tror nesten er valgt hvor du leser, så kan du finne noe om hva som er vårt oppdrag, hva som er Guds vilje for dere her, og hva vi er kalt til. Og et viktig stikkord er jo misjon. Misjon, som på engelsk er mission, og fun fact direkte oversatt betyr oppdrag. Så der har vi jo en liten sånn reveal. Men ja, jeg har tenkt å se litt på, altså, det er ikke så lenge siden det var påske. Og da ble jeg litt inspirert av det da, hva Jesus sa og gjorde når midt i alt påskedrama, altså rett før han skulle dø. Så jeg tenkte å ta dere litt med gjennom der, og så satser vi på at det blir bra. Med mennesker, vi søker etter mening med livet. Det gjør alle, og jeg tror mye at det er her vi finner det. I oppdrag også. Jeg tror at det er der på en måte vi kan finne våre hensikter. Og så at hvis du kjenner at du trenger en mening med livet, at du mangler det, eller at du har litt ekstra behov, så kan du jo følge ekstra godt med. Men jeg tror virkelig at det er sant, og jeg tror det er veldig viktig å ha noe større enn seg selv å leve for. At du har noe som du kan strekke deg etter, være en del av noe større, rett og slett. Og det er vi som kristne er veldig heldige å få lov til å ha. Jeg tror det er et veldig stort privilegium, og noe som vi ser at er savnet i samfunnet vårt i dag. Vi får lov som kristne å være med på Guds oppdrag, hans oppdrag, som han som har skapt dere, og som har en fullkommen plan, både for universet og for dere hver enkelt. Og vi ser det allerede helt fra starten av i Bibelen, at Gud satte dere mennesker i en spesiell posisjon, at han ga dere et spesielt oppdrag, vi skapte i hans bilde da. Og vi skal forvalte, vi skal ta vare på skaperverket for han. En spesiell posisjon som både er en ære å være betrodd til oppdraget, men også et stort ansvar. Men så tror jeg at det er ikke det eneste Gud har kalt dere til, å bare være sånne flinke gartnere i hagen her på jorda, men jeg tror han har kalt dere til mer. Og det står masse om det i Bibelen. Jeg tror vi kan finne, som sagt, noe om oppdraget overalt. Men vi skal prøve å bryte det litt ned da, med å se på tida rett før Jesus døde, og på hva han sa og gjorde da. Og jeg vet ikke med dere, men jeg tror i hvert fall på en måte at når Jesus visste han skulle dø, han visste at han hadde lidet igjen med disiplene, så var han litt sånn bevisst på hvordan han prioriterte tida si da. At når han snart skulle dø, så hadde han lyst til å bruke tid på det som faktisk var viktig. Si det han mente var viktig, og gjør det som han mente var viktig, sammen med disiplene, for å vise dem, og for å lære dem det som han ville at de skulle sitte igjen med da. Og så skulle han jo stå opp igjen alt det der, så døden var jo på en måte ikke her, så han skulle jo få mer tid med dit i på. Men allikevel så tror jeg på en måte at vi kan gjøre et lite poeng ut av det. Og jeg har i hvert fall valgt å se på det nå da. Hva Jesus gjorde her, og jeg tror at vi kan dra ut litt ting, og vi kan lære litt om hva oppdrag som disipler og som etterfølger av Jesus, med å se litt på hva Jesus gjør her. Ja. Så kan vi kanskje finne litt ut av hva oppdraget dere innebærer, rett og slett. Good. Jeg rekner med dere sier ja inni dere. Bra. Ok, så først så starter jo påsken med at Jesus rir inn i Jerusalem på Palmesøndag. Og som den store og mektige kongen han er, så får han jo selvfølgelig Gud til å sende en stor, kvid, sterk og flott hest fra himmelen, og setter seg på denne og rir inn i Jerusalem for å virkelig vise hans makt og vise at han er kongenes konge. Er det sånn han gjør det? Nei. Kunne han gjort det sånn? Selvfølgelig. Men Jesus brukte det han hadde tilgjengelig. Han fikk disiplene til å gå inn i byen. Han kan ikke gjøre det selv. Fikk de til å finne et lide. Jeg tipper det var skittent esel som sto der og gikk i ring og åt gras. Og brukte det, sa at det hadde han lyst å ri inn i Jerusalem på. Han trengte ikke noen stor, sterk, perfekt hest for å komme seg inn der. Men han ville ha dette eselet, som sånn sett ikke var verdig å bære noen konge, og i hvert fall ikke kongenes konge. I tillegg så var det et ungt esel som aldri hadde blitt ridd på før. Men det var heller ikke noe problem for Jesus. Dere har jo garantert hørt det før, at Jesus kaller ikke de kvalifiserte, men han kvalifiserer de han kaller. Så akkurat som dette eselet, som hverken hadde blitt ridd på før, ikke visste hvordan vi gjorde det, og som bare sto der og sikkert ikke hadde gjort noe annet i livet enn å spise gras, så tror jeg at Gud har lyst til å bruke dere, har lyst til å bruke deg. Akkurat sånn som du er, og helt uavhengig av hva du kan, hva du har gjort før, hva du ikke har gjort før, og hvordan ditt liv ser ut, og hva du tenker om deg selv. Jeg tipper at det eselet ikke akkurat tenkte at nå kommer snart den dagen der jeg skal få lov å bære kongen inn i byen, liksom. Og en annen side, som jeg synes var litt kult med dette eselet, når jeg bare sånn søkte litt kjapt, er at på Jesus' tid så var eselet på en måte en litt sånn motsetning til hesten da, hvor hesten var et sånn krigssymbol, og på en måte noe de brukte for å demonstrere litt makt, ikke sant? Det var hest de brukte i krig, og det ble veldig forbundet med det. Mens eselet da på den andre siden ble litt mer sånn fredssymbol. Så når Jesus da velger å ri inn på et esel, og ikke på en hest, så viser han virkelig at han er en annerledes konge enn kongen i verden. Han viser at han er en konge som kommer med fred, og at han er en ydmyk konge. Noe jeg også tror vi kan lære av. Jeg tror Jesus vil at vi også skal møte deg rundt dere med fred og med ydmykhet. Og på den måten være med og peke på han. Så det er punkt 1 av 5. Eselet. Det kan dere huske, eller skrive ned, eller ta vare på. Det er ganske enkelt å huske, det er bare esel. Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Når dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det aldri har sittet noen menneske på. Løs den og lei den hit. Så går vi litt videre i påskefortellingen, og Jesus gjør noe annet ganske sykt, synes jeg i hvert fall. Kanskje noe av det kuleste han gjør, selv om Jesus gjør veldig mye kult, og det er veldig farlig å drive og sette ting opp mot hverandre. Men jeg tror vi kan lære veldig, veldig mye av det. Og vi har hatt tema her tidligere, opp-ned-riket, og det Jesus gjør her er virkelig å vise at han er en opp-ned-konge. Når han er sammen med disiplene, de sitter i det, og han bøyer seg ned og begynner å vaske føttene til disiplene. Og jeg tror vi kunne hatt en hel tale i seg selv om akkurat det her. Jeg kan fortelle dere masse, men jeg har ikke lyst til at vi skal se litt på hva sier Jesus om hvordan vi skal behandle dem rundt dere gjennom det her. Hva viser dere? For når han som var Gud, som var kongenes konge, som var allmektig, altså med det villeste mennesket som har gått her på jorden, når han kunne sette seg ned, ydmyke seg totalt og ta arbeidet til en slave og vaske føttene på disiplene en etter en, hvor mye mer skal ikke vi gjøre det da? Og behandle dem rundt dere med det tjener sine. Ja, han viser at Guds rike er annerledes enn denne verden, og vi som kristne er kalt til å være en del av dette riket, og oppføre dere litt på samme måte, rett og slett. Og selv om jeg ikke i dag nødvendigvis, bokstavlig talt, vasker føttene på de som kommer på besøk, så tror jeg at det er mange andre måter vi kan få lov til å vaske føtter på. Jeg tror det handler om å ikke være redd for å ydmyke seg, ikke være redd for å tenke hva andre tenker, være redd for hva verden tenker. Ikke bry seg så mye, rett og slett, om å drite seg ut, eller om å gå litt andre veier enn det som er kanskje normalt og sosialt akseptert. Men en viktig del av oppdraget er det å møte mennesker rundt dere med den kjærligheten og med det tjener sine som Jesus viste her, som er helt radikalt og helt annerledes enn det verden oppfordrer til i dag, og det som er kulturen. Det kan se ut på mange forskjellige måter. Om det er å bare sette seg med de som sitter alene, snakke med de som kanskje ikke er så kule, om det er å spørre noen hvordan de har det, spørre noen om de trenger hjelp, kanskje noen som ikke er kristne, eller bare være generøs med smil, være generøs med komplimenter og vise at du bryr deg om folk. Det kan være veldig mye. Og det er mange måter det kan se ut på. Men dere kan jo, jeg tror vi hver enkelt kan be Gud om å vise dere hvor vi kan få lov å vaske føtter, rett og slett. For jeg tror det er noe vi kan lære veldig, veldig mye av. Og jeg tror det er en veldig god måte å få lov å vise Guds kjærlighet til det rundt dere, og vise hvem han er. Så det er punkt 2. Fotvask. Det kan dere jo huske. Når jeg, som er Herren og Mesteren, har vasket deres føtter, da skylder altså dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Neste ting jeg plukker ut, som Jesus snakker om etter dette, og som jeg tror at vi kan lære noe av i denne sammenhengen her, er når han forteller om vintreet. Og mange har garantert hørt det før, men jeg synes det er en veldig kul metafor og et veldig kult bilde på livet som kristen, egentlig, på vår relasjon til Jesus og livet sammen med han. Og det han sier, det er at han, Jesus, er treet, og at vi er greinen på treet. Og sånn som treet på en måte, eller greinen trenger treet for å kunne bære frukt, sånn er vi på en måte helt avhengige av Jesus. Og det er på en måte sånn, først og fremst, jeg tolker det også, at vi er helt avhengige av han. grei nå er helt unyttig hvis han ikke er på tre. Hvis han blir kappet av eller hvis han detter av, så visner han og råtner. Og det er nesten litt feilt å si, men jeg tror at det er sånn med oss kristne. Hvis ikke vi er koblet på Jesus, så tror jeg at vi er ganske håpløse, rett og slett. Det er bare å være ærlig på det. Men vi har på en måte ikke så mye vi skulle gjort eller sagt, hvis ikke vi er koblet på Jesus. Vi blir litt sånn unyttige, rett og slett. Og derfor sier Jesus at dette er en veldig viktig del av oppdraget. Det å bli i han, som er poenget med denne lignelsen. Og med å bli i han, så tror jeg han mener å elske han og bruke tid sammen med han. Og hvis vi gjør det, sier han, så skal vi bære mye frukt. Akkurat som greiner på tre bærer mye frukt. Da får vi alle de nice tingene som alle har lyst på, med fred, glede, kjærlighet, visdom. Alle det der åndens frukte, så det står om i Galaterne. Men hvis vi ikke er påkoblet, og hvis vi ikke har den connection da, som greiner heter tre, så visner vi rett og slett. Og da kan vi ikke bære frukt, og da vil vi ikke få disse tingene på samme måte. Og så sier Jesus en kul ting til, at hvis vi blir i han, og han får bli i oss, så skal vi kunne be Gud om hva vi vil, og han skal gi oss det, fordi at det er han. Det synes i hvert fall jeg er stilig. Så punkt 3, vintre. Nå er vi med esel, fotvask, vintre. Det er ikke noe sånn her en rekkefølge, altså, eller noe, det skal ikke bli noe sånn fancy ord til slutt, eller noe, men hvis dere husker tingene, så kan det jo hjelpe litt. Jeg er vintre, og dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre, står det i Johannes 15,5. To punkter. Videre så snakker Jesus om den hellige ånd. Og han forteller disiplene litt om hva som er greia her, rett og slett. At det er best for deg at han stikker. Selv om de sikkert ikke forstod så mye av det da, så tror jeg de så det etter hvert, og jeg tror vi er veldig glad for det. At vi fikk den hellige ånd. Han forteller litt om hvorfor den hellige ånd måtte komme. Og jeg tror at også her så har vi noe å lære om oppdraget da. Vi snakker om at vi er avhengige av Jesus, at vi må bli i han. Og jeg tror også her vi ser at vi trenger den hellige ånd, og at vi må la oss fylle av han. Og det kan være litt vanskelig å forstå. Altså, ok, hva er forskjellen liksom? Er ikke Jesus og Helligånd samme greia? Hva er forskjellen på å bli Jesus og på å bli fulgt av den Helligånd? Og jeg heller forstår ikke helt forskjellen der. Det tror jeg er litt for komplisert for oss mennesker. Men jeg tror vi er kalt til å la oss fylle av den Helligånd og la oss lede av han. Høre etter på han. Det er den hellige ånd som er her på jorda, som er her og virker, som snakker til dere og som viser dere vei. Og Jesus sier til disiplene at den hellige ånd må komme for å vise dem hva synd er, hva rettferdighet er og hva dom er. Og han sier at når den hellige ånd kommer, så skal han vise dem hele sannheten. Så at den hellige ånd sin oppgave er på en måte å vise dere da, ok, hva er rett, hva er galt, hva er synd, hva er ikke synd, hva er lurt, hva er dumt, hvilken vei skal vi gå, ikke sant? Og vår oppgave som kristne da, og en del av vår oppdrag, er å høre etter på det her. Hva sier den hellige ånd? Prøve å oppfatte det, og så gå på det da også. Ikke bare høre det, men også gjøre det. Og det kan være vanskelig, det er vanskelig. Men begynner vi i det små, og jobber ikke litt oppover, så tror jeg at det blir veldig gøy. Det blir enklere og enklere. Og vi kan få lov å se mer og mer av hva som er planen for vårt liv, rett og slett, og hvor den hellige ånd vil hake inn. Og jeg tror heller ikke alltid at vi legger merke til at det er den hellige ånd som snakker til oss. Jeg tror han snakker til oss mer enn det vi er klar over. Ofte gjør vi det nok litt sånn her stort og svevende, at det må liksom være sånn enten en tydelig drøm eller at du hører en stemme. Men jeg tror det kan være så enkelt som at du får dårlig samvittighet, eller at du bare plutselig får en tanke om at du skal gi et kompliment til noen. Jeg tror at den hellige ånd hele veien kvisker til dere i sånne dagligdagse ting da. Så hvis vi bare er litt oppmerksomme og legger litt merke til det, så tror jeg det kan bli veldig gøy. La dere følge av den hellige ånd. Lære å høre etter. Og går der som han leder dere. Så tror jeg at vi kan komme enda lengre som kristne, kan få lov å se enda mer av oppdraget, kan få lov å ta del i det i enda større grad. Og ikke minst så blir det jo mye, mye mer spennende. Det blir mye gøyere å leve ut dette oppdraget og bidra når den hellige ånd, som er en så viktig del av det, er med. Og når han kommer, altså den hellige ånd, skal han gå i rette med verden og vise dem hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er. Så er det siste punkt, nummer 5. Og det er noe av det aller, aller siste Jesus gjør sammen med disiplene før han blir tatt til fange. Og det er at han ber for deg. Kanskje forteller dere noe om at bønnen er noe av det aller viktigste, siden det er det han velger å gjøre. Moments before disaster. Ikke vet jeg. Men jeg tror i hvert fall at det er veldig, veldig viktig. Og noe av det viktigste vi kan gjøre som kristne, rett og slett, er bønn og forbønn. For det er så mye kraft i det. Altså det å bruke tid i bønn tror jeg er så sykt viktig. Og så tror jeg dessverre at jeg ikke er den eneste som glemmer det vekk, alt for ofte. At det liksom... Ja, det er ikke så lett å komme på det, spesielt hvis du bare går liksom gjennom hverdagen, og så er det ikke noe sånn stort du trenger, du har kanskje ikke noe voldsomme bønneemner, og så når det skjer noe vanskelig, så er det på en måte mye enklere å komme på det og be til Gud og være litt sånn, hjelp meg liksom. Men når det bare ruller og går, så er det litt vanskelig å huske på det. Men jeg tror at hvis vi greier på en måte i løpet av dagen, i bare helt vanlige ting, hvis vi greier å bare snakke med Gud, bare fortelle han alt. Altså, hvor ser du det? Hva tenker du på akkurat nå? Hva har du lyst på? Hva ønsker du det? Hva håper du skal skje? Hva vil du ikke skal skje? Hva vil du? Hva er kjipt? Hva er du lei deg for? Alle sånne ting tror jeg Gud blir så glad for å høre. Hvis vi bare... helt enkelt bruke tid med han, sånn som jeg bruker tid med vennene dere, forteller de om dagen dere, så er det en veldig god måte å bli i han på, tror jeg. Sånn som vintre. Og så, ikke minst, forbønn. Sånn som, eller det som var det Jesus gjorde her, som disiplene. Det å be for hverandre, tror jeg er en veldig, veldig fin ting å gjøre. Og gjør det både for å vise kjærlighet til deg rundt dere, til vennene dere, men også fordi at vi virkelig tror på at det er kraft i bønn. Altså, vi tror faktisk at ting kan skje når vi ber for hverandre. Om det er en stor fysisk helbredelse, eller om det bare er at du blir fullt med fred, fullt med glede, kan kjenne at du kan senke skulderen og slappe av. Eller kjenne på Guds kjærlighet og på hans nærvær. Jeg tror at Jesus liker ekstra godt når vi ber for hverandre. Han gjorde det jo tross alt selv. Og det var det siste han valgte å gjøre sammen med disiplene før han døde. Så hvorfor skal ikke vi gjøre det? Jeg tror at vi tar det litt for gitt, egentlig hele greia med bønn, at vi kan snakke med Gud liksom. Jeg synes i hvert fall det er sjukt at vi kan bare tenke til han, og så hører han det, og så hører han etter, og så bryr han seg, og så hvis vi ber han om noe, så både kan og vil han svare. Han vil gi oss det som han ser at vi trenger. Jeg synes i hvert fall det er dritt kult at vi kan snakke med han akkurat sånn som vi snakker med vennene dere. Og så, når det kommer til bønner, så er det jo ikke alltid at det er like enkelt å bare sette seg ned og be høyt for vennene sine, eller arrangere bønnemøte, eller vet ikke jeg. Men jeg tror ikke alltid at det er det som er målet heller, selv om det er veldig, veldig fint. Så tror jeg at det kan være like bra, og i hvert fall starte med å bare, når du er sammen med vennene dine, bare be kjapt inn i deg for dem, liksom, når du kommer på det. Bare nevn dem for Gud, og be om at de skal ha det bra. Hvis de ikke er kristne, så er det jo helt supert å be om at de skal få lov å bli kjent med Jesus. Når du sitter for deg selv, så i stedet for å bare be om at du skal få noe godt til middag, eller at det skal gå bra på prøven, så kan du be for deg rundt deg, for venner og familie, og huske på deg som du er glad i, og løfte deg framfor Gud. Så tror jeg at uansett hvordan det ser ut, hvordan du ber, og hvordan du liker å be, hvordan du ikke liker å be, så er det en av de aller, aller viktigste tingene som jeg som kristne kan gjøre. Og en av de viktigste delene av oppdraget også. Og så tror jeg at det er et område der vi absolutt alle har noe å strekke oss etter. Fordi det står i 1. Tessalonika 5,17 at vi skal be uten opphold. Så det er jo challenge accepted. Det femte og siste punkt altså, bønn og forbønn. Jesus sier i Johannes 17,9, «Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg. For de er dine.» Da kan vi sikkert få litt sånn piano. Og så tror jeg og håper jeg at vi kanskje har fått et lite innblikk i Guds oppdrag, og hvordan vi kan få lov å ta del i det oppdraget da. Altså, hvordan ser det ut for oss? Hva kan vi gjøre? Hva kan vi starte? Og hva er det vi er kalt til her på jorda? Så for å summere opp litt da, så har vi Esli, som viser at Gud både kan og vil bruke alle, uansett utgangspunkt, uansett erfaring, uansett hva du er god til. Og som jeg minner dere om fred og ydmykhet. Så har vi fotvasken, som i enda større grad minner dere om ydmykhet. Og det å se, det å tjene alle rundt dere. Sette seg selv lågt og tørre å være der for andre. Vi har nummer 3, vintre, som minner dere om å bli Jesus. Og at når man blir i han, så bærer vi mye frukt, og vi blir mer og mer like den som vi er skapt til å være. Med den hellige ånd, som vi må la oss følge av, som vi må la lede oss, og vi må la han lære oss å ha rette på han, så at han kan vise oss hva som er rett og galt, og vise oss hvilken vei vi skal gå. Og så er vi til slutt bønn og forbønn. En av de aller, aller viktigste verktøyene som jeg har fått, både for å bygge vår relasjon til Gud, for å styrke den, for å utføre oppdraget, og ikke minst for å få med dere flere på oppdraget. Og åpenbart så er ikke dette alt. Dette er liksom bare 5 random punkter som jeg ikke har funnet fra 6 av kapitlene i Bibelen. Det er ganske lite når det er 66 bøker. Så det er fortsatt ganske mye igjen å lese, hvis dere vil det. Jeg tror som sagt at det står mye om oppdraget, om hva dere har valgt. Men jeg tror det er et lite innblikk. Og jeg tror vi kan lære litt av det som Jesus gjorde, rett før han døde. Så tenker jeg at vi kan få lov å respondere på det som er hørt. Og at hvis du kjenner at du har lyst til å ta del i dette oppdraget, enten for første gang, eller hvis du har lyst til å ta en noe større del i dette oppdraget. Og hvis det er, kanskje konkret, og hvis det er noen av disse punktene som du har kjenner at du har blitt litt nysgjerrig på, eller kjenner at du har lyst på mer av, lyst til å bli bedre på, så kan du få lov å vise deg snart med å rekke opp en hånd, sånn som vi pleier. Så dere kan få lov å slappe litt av med øynene og hovedet noe. Og så kan dere spørre Gud om det er noe han tenker på, eller om dere tenker med noe selv. Om det er at du har lyst til å bli brukt for første gang, sånn som eselet. Om det er at du har lyst til å bruke mer tid i bønn, eller har lyst til å få lov å be mer sammen med andre. Om det er at du har lyst til å være mer til stede for andre og ha et større tjenersinn. Eller om du har lyst til å komme enda dypere i ditt forhold og din relasjon til Jesus og den hellige ånd. Så telle til tre, og så kan du få lov å rekke opp hånda og spør Gud om han kan hjelpe deg, om han kan gi deg det du trenger for å vokse på det punktet. Da så har han veldig, veldig lyst til det, tror jeg. Han ser hva du tenker på. Så 1, 2, 3. Veldig bra. Dere kan ta ned hendene, og så ber vi. Takk igjen, Jesus, for denne gjengen her. Takk for ønsket som vi har sammen om å få lov å ta del i ditt oppdrag. Misjon, Jesus. Hjelp dere å vise deg rundt dere mer av hvem du er. Hjelp dere å ta disse punktene her nå, og la deg få prege dere av livet, Jesus, sånn som du vil. Hjelp dere å se deg rundt dere sånn som du ser deg ut. Behandle dem sånn som du behandler dem, og hjelp dere å holde dere nær til deg. Hjelp dere å bli i deg. Og så må du, Hellige Ånd, komme. Følg dere hver enkelt der med din kraft, og vise dere hva som er din vei og din vilje for dere. Vis dere hver enkelt, Gud, hvor du har lyst til å bruke dere, hvor jeg kan få lov å ta del i oppdraget. Hjelp dere å få med dere så mange som mulig, Gud, på denne veien. Jeg ber for hver enkelt som rakk opp hånden nå, Jesus. Takk deg for at du ser hva de tenker på, og hva de ønsker, Jesus. Takk deg for det ønsket de har om å fortjene deg, om å få leve til ære for deg. Takk deg for at du har lyst til å hjelpe dem, for at du ser dem, og ber om at du skal la dem få lov å kjenne det, at når de velger å respondere Gud, så svarer du dem. Amen. Så vil jeg bare til slutt oppfordre om å gå til forbønn. Det hadde jo vært dumt å gjort noe annet etter punkt 5. Vi har en gyllen mulighet til å få øve oss på et av punktene i praksis. Så hvis dere har lyst til å be sammen med noen, bli bedt for, så gå bak der. Og kanskje spesielt dere som rakk opp hånden, og jeg vil jo virkelig oppfordre dere til å spør om dere kan be sammen om det, da. Så er det skikkelig fint. Tusen takk.